Leru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bl-ħeru u xnixel ma jibqaw xidru da' stanz bieħ. Ċaswiref wara il-mikrofonu u għandi il-pjaċir li nilqakom għal sensila ġdida. Bleru u xnixed. Insellem il-daw kolla li kienu apprezzaw ħafna is-sensila li damet sejra għal tmin darbiet isfaru n-nuklat, ġifiri għamilna l-isbaħ sentej għaddejjin biha li kienet timmarkaw fl-istess ħin ta' analizza Malta wara 60 sena mill-indipendenza. Issa din is-sena l-2025, jew hekk l-indipendenza tbiedet ħarira oħra għax ġiet 61 sena, u għalhekk għażilt li konna suġġett jew biex ngħidlek kollana, kullana ta' issues ta' diskussjonijiet, kwistjonijiet, aspetti, suġġetti illi għalkemm jidru ġenerali għax ħajvarjaw ħafna minn ġimgħa ġimgħa, ġifieri f'ġimgħa ħankunu qed nitkellmu fuq suġġett li għandu x'jaqsam mal-ekonomija u l-politika, bħalma jkun pereżempju l-programm tal-ġimgħa li ġejja, numru 2, dejjem ma' esperti u akkademiċi l-biċċa kbira minn hawn mill-università. Imma mill-banda l-oħra, is-suġġett ta' wara jista' jkun fuq il-kunjomijiet u ta' warah jista' jkun fuq l-istorja ta' żmien l-Ottomani. Jiġifieri, is-suġġetti se jinbidlu darba oħra jista' jkun fuq ix-xjenza. Is-suġġetti se jinbidlu imma ħajkollhom din l-idjoma Maltija bl-eruq u x'nixel bħala tema ġenerali. Issa għaliex x'infissru meta ngħidu bl-eruq u x'nixel? Jiġifieri meta għamilt xi ħaġa jew tajt xi ħaġa lil xi ħadd jew lajt xi ħaġa ma kwistjoni ma xi ħadd u lajta bleru u x'nixel, jiġifieri ma ħallejt xejn barra, u dak u lan li għandha din is-sensiela se nipprova illi meta niġu niltaqgħu ma' esperti differenti u aħna mhux biss is-sensiela tiegħi imma anke r-radju kollu Campus 103.7 huwa x-xogħol tiegħu l-speaker u x'vera qisu il-mikrofonu tal-akkademiċi ġol università. Għandna programmi varjati, għandna programmi ta' mużika, għandna programmi leġġeri, għandna intervisti ma' nies mill-pubbliku fin-negozju, fis-fejn, għandna diversi suġġetti, imma mbagħad għandna wkoll sensiliet bħal dan, għandna pariri kemm tridu u x'vera kważi kuljum. Imma mbagħad għandna suġġetti li jirriflettu l-erf li joħroġ l-università u da l-erf joħroġ mhux biss fit-talim imma joħroġ f'ħafna teżijiet li jsiru bħala riċerka kbira u għandna programmi fuq riċerka għalihom, imma aħna mhux se noqogħdu jekk saret riċerka fejna fina fuq l-Amerika, ħa ngħidu hekk kif l-Amerika tinfluwenza lil Malta jew l-Ewropa. Mhux se noqogħdu nsaqshom x'għamilt fir-riċerka, kemm dom tagħmilha, fejn mort tagħmilha, liema sorsi għamilt, kollha sbieħ dawk u għandna programmi sensiliet li jagħmlu dak ix-xogħol. Għalhekk biex ma nirrepetux u fl-istess ħin nidħlu fl-istil tiegħi tal-programmi sa drajtuni li jiena nipprova kemm jista' jkun ma nimxix mal-linja tradizzjonali. Imma nistaqsi ħafna mistoqsijiet fuq il-ħajja kulturali tal-pajjiż, tal-popli, tan-nies. Meta ngħidu kulturali hawnhekk ma nfissrux għax bil-Malti kulturali ħafna drabi saret tfisser affarijiet artistiċi minħabba li l-kelma kultura għalina hija l-umbrella li tiġbor is-suġġetti tal-arti, is-suġġetti ta' fotografija, l-skultura, fejn fi l-mużika. Aħna dikka kollettivament ngħidu la kultura. Imma meta ngħidu studji kulturali jew storja kulturali jew politika kulturali, tfisser ukoll dak li jgħixu n-nies, dak li jħobb jagħmel il-poplu. Jew kemm il-modi, per eżempju l-assedju illum, l-assedju l-kbir ta' 400 sen ilu, x'effett għandu fuq in-nies tal-lum? Meta nikkommemoraw aħna minn sena għal sena, għaliex nagħmluha? Sempliċiment biex niftaħru kemm konna qalbenin, biex nagħmlu kuruna quddiem il-monument, biex insibu skuża u ngħidu xi ħaġa, jew nagħmluha wkoll biex naraw xi fisser għalina llum. Kien hemm it-torok. Maltin mietu kważi nofs il-popolazzjoni dak iż-żmien u t-torok kulħadd kien jobodhom, kulħadd kien juża anke idjomi kontra t-torok. Imma llum it-torok, it-Turkija, differenti ħafna għan-nies tagħna tal-lum, il-poplu tagħna ta' Malta, il-ġenerazzjonijiet li mill-gwerra law biex ngħidu hekk, aħna t-torok kien qabduhom kontratturi biex jibnu. Aw Malta, nilabu fil-futbol kontrihom, nivvutaw maħħom meta jkun hemm bżonn xi ħaġa fil-ġnus maquda, xi vot, xi riżoluzzjoni, uġieli ma naqblux ukoll. Imma qed taraw kemm hija differenti l-istorja inti imma lill-poplu dak l-assedju kbir famuż x'effett ħalla fuq il-poplu. Waħed mill-effetti pożittivi pereżempju dak l-assedju kbir taf x'kien li nħolqu ħafna impjiegi. Għaliex, għax bnew belt ġdida, la Valletta, bena belt ġdida, dik il-belt kellha bżonn it-toroq, dik il-belt kellha bżonn il-palazzi, dik il-belt kellha bżonn id-djar, dik il-belt kellha bżonn dranaġġ, dik il-belt ġabu l-ilma mir-Rabat win jakur biex kollhom l-ilma frisk. Jiġifieri ara kemm ħolqot impjiegi tant li kellhom jimportaw il-ħaddiema minn barra il-kavalliri bħal ma qed jiġri llum. U għalhekk fi żmien l-Ingliżi għaliex kien hawn ħafna immigrazzjoni. Ma għamlux proġetti ta' dan it-tip bħalma għamlu dikinhar jew bħalma qed nagħmlu llum bit-turiżmu, dak iż-żmien it-turiżmu kien għadu baby. Imma daw huma aspetti differenti nħarsu lejhom. U daw kollettivament jissejħu ħafna drabi kontristwar bil-Franċiż, counter history. Jiġifieri l-istorja alternattiva mhux dik li ħafna drabi studjajna l-iskola jew dik li ħafna drabi ħobbu jikdbu għaw Malta ninnota li għaw anka ġurnali regolari ta' kull jum u ta' kull ġimgħa li jagħmlu bħalma jagħmlu l-aħbarijiet tat-television fil-għaxija. Meta tiġi xi kommemorazzjoni, l-indipendenza, jum il-ħelsin, il-Repubblika, jagħmlu slot ta' żewġ minuti kollox u f'dawk iż-żewġ minuti. Jgħidu malaj x'jaħsbu li qed ifakkar dak il-jum. Biex hekk l-istorja hux l-istorja hija x'effett kellha fuq il-poplu. Il-memorja kollettiva tagħna, ġifieri dak li l-kol aħna nafu bih. U allura nafu li San Pawl ġie Malta anke jekk ma ġiex, imma il-poplu kollu jaf biha. Li inti tixrob meta titwielet, li inti tixrob meta tibda timxi d-dar u tisma' l-ġenituri jkellmuk jew tara biċċa fuq ir-radio, tisma' biċċa fuq ir-radio jew tara television, li tmur l-iskola u jsibu fil-ktieb tal-iskola. Inti dejjem trawwem dik il-memorja anki li ma għexx. Jiġifieri mill modi għaddewilek minn ġenerazzjoni għall-oħra u waslet għandek. Issa għaliex bleruq u x'nixel? Għax kifat fil-bidu, bleruq u x'nixel ma tħalli xejn barra kista jkun. Issaqsi anke mistoqsijiet imprekattivi, dawk li ma tantx naħsbu fihom, jew futuristi x'se jiġri mill-futur. Pereżempju fil-kunjomijiet jiena staqsejt lill-professur Mario Kassar imma id-digitali għad jaqirdu l-kunjomijiet għax illum għandek ħafna pajjiżi illi jarfuk intu diħel fil-pajjiż, per eżempju, bil-kamera għax biċċek jarawħ u l-witch tijak pan meta tara n-numru fuq karozza s-sib minint. Għad josfru il-kunjomijiet, jew daw li jiżewġu llum in-nisa għandhom il-liberta jażlu kunjomhom, isommu kunjomhom, jew jieħdu kunjom ir-raġel, jew jagħmluhom it-tnejn. Diħa toħloq xi konfużjoni meta tiġi biex tfittex l-arblu tar-razza. Fis-Sud Afrika għadhom kemm rebħu każ. Kien hemm mara mis-Sud Afrika li kienet se tiżewweġ, din il-mara għatlula l-omma u l-missiera meta kienet tarbija u għalhekk tħoss illi tilfet il-familja tagħha, tilfet l-arblu tar-razza. U l-raġel talbitu li meta jiżewġu tixtieq tieħu il-kunjom tagħha, iż-żomm il-kunjom tagħha. Imma anki hu tixtiequ li żewġa ma jżommx il-kunjom tiegħu jew jagħmilhom it-tnejn tagħhom it-tnejn. Le, għalkemm jien nixtieq li inti tieħu kunjomi, mhux jiena bħala mara nieħu kunjomok. U di ħolqot konfużjoni għaliex id-drawwa fis-Sud Afrika bħalma kienet tagħna, bħalma qiegħda fl-Ewropa, fl-Istati Uniti, f'ħafna pajjiżi oħra, ċ-Ċina, l-Indja, r-Russja. Ija li min jizzewweċ jieħu kuljom ir-raġel u bat illum daħlu daw l-għażliet li tista' żżomm kuljomek jew iżidu u jiġi bit-tnejn jew bit-tlieta. U di għalula ma tistax ta' għalula għaliex il-liġi li kienet għaddiet fi żmien l-apartheid, fi żmien li kien hemm il-liġijiet kontra s-suwed fis-Sud Afrika, għalula l-liġi tat fakultà lill-mara li tista' tuża anke kunjoma jew iżidu ma ta' żewġa, imma mhux bil-maqlub, ir-raġel tagħha bħala raġel ma jista' qatt jieħu kunjom il-mara. Issa diri qed tagħmel hekk biex ulieda uliedhom ikollhom il-kunjom tal-ġenituri li tilfet meta kienet tarbija. U qalet il-kunjom tagħna ħaj spiċċa l-familja tiegħi ħa tintemm miegħi jekk jiena inħalli. Jew kunjomi, jew wliedi ħallu l-kunjom, tommi u missieri imut. Għax ħadd tar-raġel. Ir-raġel qabel magħha li għandu għandha raġuni valida u fetħu kawża. U kawża dam meta għaddejja mhux ħażin, imma fl-2025 ftit qabel ma qed nipprepara dal-programm inqatat favura. Jiġifieri għalula iva. Hija diskriminazzjoni ta' sessi jekk il-mara tista' tagħżel u r-raġel le. U allura issa daħlet liġi ġdida li qed tgħid ir-raġel jista' jadotta kunjom il-mara meta jiżewweġ bil-maqlub. U di milli jidher se tħalli effett issa kullum kien, għaliex ovvjament il-ġnus magħquda l-Unjoni Ewropea se jindunaw li hemm diskriminazzjoni kontra l-irġiel f'dan il-każ. Li r-raġel għandu jkollu l-għażla bħalma għandha l-mara. U għalhekk interessanti li meta nitkellmu fuq il-kunjomijiet 15 oħra ikollna wkoll ftit raġunar f'dan is-sens. Issa kont qed ngħid x'inhu huwa u għaliex bleru u x'nixel. Għaliex inti jiena l-idjoma żgur twildet mill-bidja, fil-bidja jekk ikollok pjanta u tixbidha l-vuq taqlaħħa mill-ħamrija, joħorġu l-eruq tagħha u x'bira kulħadd jaf, u x'nixel dawk it-trufijiet żgħar li joħorġu mill-eruq stess. Fil-fatt meta trid biex ngħidlek fejna fjena l-pjanta jkollok oħra biċċa kbira dawk titfaħħhom fl-ilma f'ċerti pjanti u mbagħad meta jibdew ħirġin iżjed eruq inti tara kif tagħmel titfaħħa fil-ħamrija u tieħu. Imma meta l-pjanta li kellha xi darba l-fjuri, li xi darba forsi kellha l-frott, xi darba kellha friqaj sbieħ bil-weraq ħodor. Kont tara mill-ħamrija l-fuq, mill-qasrija l-fuq, inti dejjem tara sabiħa għax nużawhom daw fil-ġonna fil-ptieħi fuq il-bjut fit-toroq nużawhom mhux vera. Imma meta tiġbidha x'nixel b'kollox, ma tibqax sabiħa daqs qabel għax tara dik ix-xuxa mdendla hemm ta' isin differenti, kannella, m'hemmx kuluri fiha mleruq kollha skuri. Allura ma tibqax sabiħa ħafna. U jiena nittama li aħna niddiskutu anki kwistjonijiet li ma jidrux sbeħ ħafna. Il-Maltin dejjem kienu qalbenin, il-Maltin fil-istorja tagħna li dejjem isna ddominati minn xi qawwa kbira barranija jew Mediterranja, dejjem kienu snin ta' glorja. Għax hekk l-impressjoni kienet li aħna rbaħna l-gwerer kollha minn żmien Puniku. minn żmien l-Arab u mbagħad żmien l-Spanjoli u mbagħad żmien kien hemm anke l-Anġavini qabilhom u mbagħad fi żmien il-Kavalliri l-assedju jibqa' l-ikbar u ġvera. U mbagħad il-Franċiżi u mbagħad il-gwerra li għaddiet, ħlif glorja ma kantajniex. Ma x'kienu konsegwenzi? U lilna kif effettwatna? U l-popli ta' dak iż-żmien x'ħassu? Barra li mitulhom in-nies, għax mitu ħafna nies f'dawn l-episodji, barra li mhux dejjem kienet il-gwerra tagħna. Kienet imposta fuqna għax konna kolonja, pereżempju, fil-gwerra li għaddiet. Imma l-mentalità kif naħsbu hija korretta li aħna ħossuna gburin għax konna mannaħa li rebħet alla volja 1500 ċivili. Alla volja ħafna spiċċaw bladar bil-ġuħ, alla volja kien hawn ħafna mart, anki mentali ta' nies li kienu impressjonati b'xi bomba tisplodi fix-shelter. Għandek ħafna affarijiet anki ta' kwistjonijiet bej minn kien mat-Taljani jew mal-Ingliżi. Jiġifieri daw huma punti li mhux dejjem jidhru sbieħ. Imma minħabba li ħan niddiskutu bleru u x'nixel, nippruvaw immissu anki suġġetti li forsi biżmien kienu mistura, ma tajniex kasom, l-istorja dejjem tinkiteb jew mir-rebbieħa jew minn dawk li qegħdin fil-poter, u allura naħbuhom jew naqbżuhom jew iva mhux xorta morna tajjeb fl-aħħar mill-aħħar wara dak l-episodju li forsi kien traġiku. U għalhekk nittama li aħna f'kuntest Ewropew minħabba li aħna ovvjament parti mill-Europa b'mod formali, imma ma ninsewx li aħna wkoll Mediterranji, u ma ninsewx li aħna parti mid-dinja, u ma ninsewx li aħna gżira, u rridu niftakru li minkejja li llum ma għadniex inħossu kif kienu jħossu għam mit-senilu, pereżempju, iżolati qabel. Sa mit-senilu, anke sa l-gwerra li għaddi żgur, anke sa snin 60 kważi. Imma mbagħad bdiet diħla t-televiżjoni, s-satellita fis-snin 60 u allura bdejna niċċaqilu. Imma għal żmien twil, Malta kienet iżolata għax gżira. Aħbar ġieli kienet iddum biex tasal. U meta tasal taqra f'ġurnal u l-ġurnal filgħodu biss joħroġ kien. Kien hemm eċċezzjoni The Bulletin niftakar. Imma inti kont tistenna meta jiġri xi ħaġa fid-dinja u dik l-istennija konna nkunu flama. Ġifieri ma konniex inkunu nafu fej liema bini waqa' jew liema terremot sar fid-dinja. Ma konniex kunu nafu liema president inbidel jekk ma naqrawix fil-gazzetta qabel ma kellna anke t-televiżjoni jew ir-radju. Ġifieri dak l-izolament aħna konna nbatuh b'mod qawwi. Illum da kważi għeb fis-sens. Illum għaw l-internet, illum għaw il-mobile, għedin neħxu fi żmien istantanju, najdulu, istantanju, jiġri dak il-ħin, immedjat. Kull ma jiġri barra minn Malta, insuru nafuħ l-Amerika u fejnu. Narawħ, għax hemm is-satelliti, narawħ il-ħin kollu, hemm l-streaming, narawħ fuq il-mobile, narawħ fuq l-iPad, fuq il-laptop, narawħ fuq il-computer, fuq il-televizjoni. Qed naraw kollox immedjat. Mela tgħidu li ma tniex iżolati għaw l-ajruplani. Il-vapuri kienu minn dejjem, ma il-vapuri jieħu ktar żmien. Illum bl-ajruplan, fuq 20 minuta tmur sqallija. U m'għandek ebda sogru li l-baħar ħajkun imqalleb u forsi ħassru l-vjaġġ, għaliex l-ajru ibat jinqas minn tħassir ta' titjiriet jekk ma jkunx hemm xi strajk pereżempju jew xi maltempata jew raħ qawwi enormi rjifnu. U għalhekk għandna mentalità li forsi issa m'għadniex iżolati, issa aħna issa sirna Belġio l-Italja, Belġio Franza, ġol l-Ingilterra, ġol Germania, ġol Spanja, ġol Greċja, u aħna xorta. Le, dak huwa wkoll żbaljat, aħna xorta bqajna gżira. Jekk ma bqajniex gżira fil-immedjatezza, jekk ma bqajniex gżira fil-komunika kemm ta' vjaġġ u kemm bl-email pereżempju li tmur immedjat jew WhatsApp jew messaġġ bil-mobile immedjat. U fejn hu fid-dinja? Immedjat. Imma xorta iżolani. Iżolani jiġifieri nies li jgħixu fi gżira. Għaliex għax il-mentalità li Malta qisha l-univers għalina speċjalment għal numru kbir ta' nies li qatt ma jsifru, u allura ma jesperjenzawx id-distanza, ma jqablux in-nies komuni li jgħixu fi triq komuni, li jgħixu ġo appartament komuni ġo belt oħra fl-Ewropa jew il-bogħod iżjed. Min ma jisifirx daw ma jesperjenzomx. Ħajkun iktar iżolan, iżolan fil-mentalità. Imma anki meta niġu biex nitkellmu fuq il-problemi Maltin, fuq il-problemi li għandhom daw il-gżejjer Malta Għawdex, ħafna drabi naħsbu b'mentalità lokali ta' gżira li lilin mill-baħar x'taqbad tagħmel. Ma jinteressanix. Bħal ma kienu jgħidu fl-antik u x'vera, mill-bib il-barra ma jinteressanix. Għaliex mill-bib il-barra ma jinteressanix, jien inżomm l-indafa ġewwa u barra tħallas ir-reġina, hekk kienu jgħidu meta kont tfalijiet fis-snin 50. Jiġri barra jinkiser xi ħaġa tal-pubbliku monument alla daqqa, tħallas ir-reġina, għaliex kulħadd kien jgħidilna mhux aw tagħna ma mhux tagħna tal-Ingliżi. U allura mil-bib il-ġowa importanti, pupilla, kollox nadifu sabiħ, bil-sari u kollox komplut. Dik kienet iżolament mod ieħor. Issa l-mentalità tagħna kemm inbidlet mindu ġew daw il-kontatti internazzjonali immedjati. B'għajna xi ftit fil-mentalità tagħna iżolati li naħsbu li kollox huwa kbir u kollox huwa importantissimu. Għax jgħad biss tagħna. Ħansemmi eżempju ħafif u żgħir. Aħna jekk tgħid li jien noqgħod il-Belt pereżempju, u rrid imur il-melliħa. Il-Marija kemm hawn bogħod. Ma fil-fatt, qabel mal-Ewropa, mill-Belt sal-Melliħa mhu bogħod xejn. Malta m'hawnx bogħod. Imkien, għal imkien Malta hu għawdex. Jekk taqbad karozza u tgħid jiena ħansuq f'direzzjoni waħda lej. Il-Nord, lej tramuntana, dritt. Minix se nikser lemm u law, dritt lemm, naqba dejjem triq li toħodni lej tramuntana. Taf kemm iddum sejjerek forsi 10 minuti, kwarta, tiġi mal-baharu. Sitta ra seta għamel u d-dawar dembek. Ġifieri, tiki apparti mill-iżolament li jinti taħseb li l-problemi li jem fil-raħal tijak, fil-bel tijak, jow f'dal-pajis, jow f'Għawdex, jow f'Malta, huma kbar esagerati uniċi għalina. U tisma' diskors minn kulħadd, mill-politiċi, mill-xandara, mill-kittiba, mill-osservaturi, tisma' li xi ħadd jitkellem u taħseb li din hija l-unika problema li hawn fid-dinja. Meta pereżempju l-Palestina qed jenqatlu l-eluf, meta l-Ukrajina l-istess. Meta hemm diskussjonijiet għaddejjin ħin kollu fid-dinja. Ta' kif il-popli jridu jiftemu jew ma jiftemux. Ġifieri di li aħna m'għadniex iżolani, wieħed ta' min jibda jiddiskutiha. Jiena m'iniex il-Vanġelu għaw m'iniex sa noqgħod ngħid l-affarijiet kif kellhom jiġru. Imma dik hija spjega ħafifa u matul is-sensiela se jkollhom ħafna eżempji, speċjalment fl-ewwel programmi, kif din is-sensiela ħadd toħloq din l-idea li niddiskutu kollox. U l-indiskutu affarijiet li joħorġu mill-aspetti differenti tal-ħajja. U interessanti wkoll li norbtuha ma' żmienna. Pereżempju, aħna ngħidu jien naf li fl-2022 kienna l-aħħar elezzjoni ġenerali. Kien hemm 100,000 votant ma ħarġux jivvotaw. Waqafna naħsbu. Għaliex? Saru apatetiċi, ġifieri ma jinteressom xejn. Daw ma jsegwux il-politika lokali, jew ma toġobhomx tant la naħala oħra, la żarla l-kbar, li għasir tikollom xaqsmu maħħa għala volja ċittadini ta' dal-pajis. Jekk kienet apatija, sinjal ta' jibda, illi aħna ma naħdux interess, qed tik ċans tiddeċidi il-futur tiegħek u ta' wliedek u tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin kif jista' jimxu, min jista' jinfluwenzhom, min jista' jgħaddi liġijiet favurhom. U inti ma jinteressakx. Jew għax forsi rrabjat għal ċertu partit u ma tridx tieħi l-vot, jew inkellax ma qdik xi ħadd u allura inti rrabjat għalih u titpattijilu. Mhix mentalità daqsxejn iżolana dik. Ma nixtieq qabel ma nagħmlu l-ewwel pawża żgħira bħalma ħob nagħmel jien dejjem fil-programmi li jkunu did-darba sija aktar minn nofsija u allura nixtieq li nagħlaq b'Anja. Anja mużikata sabiħa biex nagħmlu anka bidla żgħira. Dis-sena l-2025 jaħbad il-240 sena minn meta Mikiel Anton Vassalli fl-1785 għal min jitfixker fil-Malti, li Rukaza, li ju mar Ruma, kellu 21 sena. Fl-1785 mar Ruma jistudja biex jilħaq saċerdot Assis, kif kienet il-moda għal min kien intelligenti, għal min kien bravu. Rrit ikollu l-propjetà biex isir Assis dak iż-żmien, ħalli ma jqgħodx jitkarrab u jitlob kif se jgħix meta jilħaq kappillan jew saċerdot fraħal jew belt. U għalhekk il-familja tiegħu ħasbu tsijiet omu missieru putattiv daw ħasbu biex ituħ xi proprjetà xi għalik biex huwa jkun jista' jilħaq saċerdot. Tajt li importanti ma din is-sena allura dal-anniversarju meta da ma laħax Assis wara kollox. Fl-1785 importanti li ta' 21 sena dan iż-żebbuġi mis-seminarju ta' Malta mill-iżolament ta' dil-gżira żgħira mar Ruma jistudja u Ruma kienet dinja oħra iżek New York tal-lum biex ngħidu hekk. Inti dan ir-raġel Zazuħ, beda l-istudji tijaw. Irnexxielu anki jagħmel l-erba ordni minuri biex għaddess u talab lill-isqof Labini, dak iż-żmien l-isqof ta' Malta, il-permess biex u għaddess Ruma għax kien jixtieq jibda jgħallem l-Università La Sapienza, waħda Kattolika l-aqwa anki illum, jibqa' jgħallem hemmhekk lil-sna orientali għax speċjalizza fl-arbi, fl-ebrajk, l-ludi, fil-lingwi orientali. U għalhekk sar iħobb il-Malti, ovvjament sar il-patriot tagħna għall-Malta. Imma hawnhi Labini kien qallu leta għax inti għadek ma servejtx f'xi parroċċa. U allura m'għandekx esperjenza hi, il-qudiesa issa mhux sentulek speċi. U da għal xi raġuni li qatt ma sirna nafuha 100% iddeċida li ma jibqax fil-vokazzjoni tiegħu. U allura intefa' iżjed fuq il-lingwi, sar lingwista prim. U beda ħajja oħra ta' in-nifs ħajja ġdida lill-Isim Malti, organizzah, ħareġ il-kotba, dizzjonarju, qabeż għall-Maltin, ġi kkastigat fi żmien l-ordni, ġi kkastigat fi żmien l-Ingliżi. Eżilja ruħu, eżiljawh l-Ingliżi għal 20 sena mill-inqas għalkemm kien għal-omru ma msomma mbagħad ħafrulu biex ġilgħu fl-1820 u għaw ħalla dak is-sabiħ kollu li għandna fl-Isim Malti u anke ħsus għax huwa xtaq li l-Maltin ikunu kavalliri wara kollox, jiġifieri kien politiku wkoll. U da kollu beda għax ta' 21 sena, 240 sena ilu din is-sena. Iddeċida li jmur jistudja Ruma, ħareġ mill-gżira sfronda din il-fost għalli kien ġo fiha mindu twielet. U hemm fetaħ moħħu, beda jaqra fuq ir-Rivoluzzjoni Franċiża, beda jaqra fuq il-ħsibijiet liberali tal-Ewropa, tal-imdawlin, u inbidel sar personaġġ totalment differenti li fil-femma tiegħi ma tajniħx u għadna ma ntuħx biżejjed ġieħ. U il-professur Manuel Mifsud, اللي هو كيف تعرفوا أنك بروفيسور عز حفنا سنين تالمالتي اللي يمشي الدبارتمنت تالمالتي أو ريك الونيفرسيتا إمو وكل برسونا اللي هوب لانا صبيح مالتي لانيا مالتية مشي عني والورا كتب اللي ريكال كليم وكتب كومبونا دين الموزيكا verament li tolqtok biex anka aħna fl-ewwel program tas-sensiela bleru u x'nixel natuħġieħ billi nisimgħuha. Hija ovvjament iddedikata lill-Vassalli. Attenti ħafna għad-diskors li fija.
Taf xejn minn kien Mikiel Anton Vassalli kien Malti bħalek li qatt marit iħalli Lill-martu fidejn il-furbani Lill-artu fidejn il-barrani Għaliex kien Malti Tassew Għaliex kien raġel Tassew Għax kien iħobbhom Tassew Bil-lejl binar Jitħabad kien Vassalli Għax frasu kello ħsib li qatt ma jfalli Jisbaħ jum il-Maltin Ikunu hilsaw maqudin Għal-Malta jisbaħ Tassew Għal-Malta hilsa Tassew Malta Maltija Tassew Missiri Na amu għal-Vassalli Għajruħ li kien ġagbin u kellu jħalli L-art li ħappu marfitux Poplu rsir li ma femux Għax kien imdawwal Tassew fosni sim dalma Tassew kien għadu kmini Tassew Maslaten barranin blaxejn misħija U sostna liet li Malta tkun Maltija U bil-sienna ta' Maltin Ridna kolla ma'udin Ħankunu poplu Tassew li jaħseb brasu Tassew li fassal triqtu Tassew Illum għaddit il-ħakma barranija Ninsabu l-koll ħelsin f'Malta Maltija Imma l-aqda bejn xulxin Għadan jiqsa fil-Maltin Għaxal kem hilsa Tassew maħnix maquda Tassew, maħnix Maltija, tassew. Dal-lejl fil-ħolm, il-tqajt mal-kbir Vassalli, li bleħen taċ-ċanfir ġifu juqalli, għali xatkom mifrudin, ma tafux li sar il-ħin. Li tkunu hilsa Tassew tkunu maquda Tassew tkunu Maltija Tassew
Naħseb li ħaqqu applaus kieku qegħdin f'xi teatru f'xi sala il-professur Manuel Mifsud ta' dik l-għanja verament sabiħa tolqtok emotiva u anki omaġġ ġieħ kbir lill-patriotti ewlieni ta' Malta jiena naħseb meta niġu biex nagħmlu lista tal-patriotti Maltin jissemma Manuel Dimek ukoll ma jissemmew ħafna nies anke forsi li jgħixu weqreb tagħna u għadna ma sibniex il-valur 100% tagħhom. Il-patriott huwa dak li jpoġġi l-interess tal-pajjiż tal-poplu qabel l-interess personali tiegħu u naħseb Vassalli huwa l-aqwa eżempju. U għalhekk proset lill-Manuel li ħaseb f'din il-kompożizzjoni, f'din l-għanja, tassew sabiħa li fil-fema tiegħi għandhom jisimgħuha l-istudenti minn du jkunu fil-primarja. Jiġifieri hija xi ħaġa li fiha nfisha, hija poeżija sabiħa, fiha nfisha, iġalek tifhem li min qabeż għal-Maltin, min ħadem favur il-progress, favur l-interess tal-poplu, ħafna drabi jiġi miċħut. Bħal ma jgħidux vera l-profeta qatt mhu magħruf ġewwa daru, jiġifieri ma jisimgħux pajjiżu, jekk irridu nagħtu eżempju, insemmu l-Ġesu Kristu li salbuh il-lut u kill-ludi, jiġifieri hemmhekk hija l-kulmina ta' kollox. Fuq vassalli nilħqu forsi nsibu ċans matul din is-sensiela ġdida anki nitkellmu għala ħaqqu dan l-unur, min beda jtijulu wara li kien minsi għal fuq minn 100 sena, miet fl-1829 u qabel l-1932 ħadd ma semmieh. Kien Nino Cremona, kien ġgant tal-letteratura u l-grammatika Maltija Awċi illi kiteb ħajjet Vassalli. Meta Vassalli minħabba li ma kienx miġjub mill-Ingliżi, minħabba li kien assoċjat ħafna mal-Franċiżi, kien minsi, kien mitfun. X'ralhom bħalu, pereżempju, George Mitrovic u Camillo Ciberras, jiena nibqa' nirrepeti fuq daw it-tnej, dawn huma tnej min-nies li fil-bidu tal-1830-40-50 imman kizjiet sa kemmietu, daw kienu jiġġieldu għad-drittijiet tal-Maltin meta Malta saret kolonja Brittanika. Saħan sitra George Mitrovic kiteb dawk li ngħidulhom il-klawżoli fl-1835 tela Londra u minn flus Camillo Ciberras li kien tat-tajjeb iżjed imma kien kollega tiegħu, daw marru jqassmu x'għandhom bżonn il-Maltin lill-membri tal-Parlament Ingliż u sabu min jgħinhom ħafna speċjalment minn membri tal-Parlament Ingliż li huma Irlandiżi, għaliex ovvjament iħossu anke bħalna il-Maltin. U daw għexu ħajjithom il-Belt, it-tnej li huma waqfu partit ġdid, l-ewwel partit politiku li qatt kinaw il-Belt illum il-post fejk daw kellhom ħafna membri, ġifieri, jattendu regolari bil-miżata. Imma il-post id-dar fej kienu jgħixu, fej mietu, ġol-belda, wieħed it-teatru, wieħed ir-Repubblika tal-lum. U anki il-post fej kien dal-ewwel partit, l-Unjoni Ġenerali Malteze, illum pereżempju fej kien dal-partit, mhux tal-li m'hemmx plakek daw mad-djar tagħhom xejn, assolutament. Iso għat meżistew, għax fi żmien l-Ingliżi ma kienu iġibuhom minħabba li ovvjament kienu qegħdin jiġġieldu għad-drittijiet daw, mhux jiġġieldu biex jibqa' Taljan ta, jiġġieldu għad-drittijiet tal-poplu. Allora ma kontx ma tibqax tfakkarhom bħal ma fakkarna nies oħra li kienu l-kuntrarju jelaqgħu lill-kolonjalist. U daw li jena semmejtom anka fi ktib tiegħi The Colonizing the Maltese Mind in Search of Identity u ktibt fil-gazzetti anka dwarhom, biżejjed ngħidu li il-post, il-headquarters fejn kien il-partit ġdid li huwa pionier da qabel ma tfaċċa l-Partit Nazzjonalista fl-1880 u qabel fl-1920 il-Partit Laburista li huma l-eqdem li għandna llum. Ma da kien qabilhom. Għaliex ma jissemmew xejn? Xejn, assolutament. Imkien, tant li fej kien il-partit, il-Belt, triq il-Repubblika, illum in-nies jitlu, jieklu xi hamburger jew xi ħaġa ħafifa. U ma hemm ebda plakka, da mhux qed ngħidu għamlu l-om monument, plakka sempliċi. Hawn kien jgħix jew hawn kienu jiltaqgħu jew hawn miet. Mhux talli hekk, talli Mitrovic għandu qabar xi ndifen. L-addolorata, mort naraħ jiena, skużi taħsbu ħaxix ħażin biss. Liħor Camillo Ciberras, kien tat-tajjeb, indifen fil-knisja u l-kappella tad-Dumnikani tal-Birgu fil-gwerra waqgħet bomba dritt fuq il-knisja u alla mamlu jgħidu, ġifieri għandna xejn ta' tnejli huma, għasta fassalli għandna għax il-Knisja Kattolika, il-parroċċa ta' San Pawl il-bett ma rridux jitfnuh fart għaddisa ngħidu la ġifieri l-art tal-Knisja. U allura ħaduh l-Ingliżi ta' Protestanti spiċċa fuq is-sur tal-Furjana intu niżel minn wara d-depow u hemmhekk tħarbat kollox u xi darba hemm għaddi l-art ħelwa għamlu sew għamlu lapida sabiħa imma fejnu ġo dak iċ-ċimiterju alla bisjaf. Sa meta nitkellmu fuq daw l-inċidenti qed tindunaw intom u forsi tajdu u iwa ma Marija dejjem li kraħ biss issemmi. Għalhekk bleru u x'nixel? Għaliex ma nixtieqx li noqogħdu nitkellmu u nifirħu. Għaliex ir-Re George pereżempju qabel ma tagħna l-George Cross u qabel ma kitbilna l-kitba għadna nagħmlu r-riċerka biex insibu li qata' xi x'kelmiet u rranġhom u korreġihom. U li l-George Cross twielet minn it-Traffic Times ta' xi ħadd irtirat biex ituna standard bħalma jagħtu l-każini tal-banet. Umbagħad inbidlet u l-Ingliżi fl-aħħar tagħna George Cross, kien hemm żmien kienu sejtulna l-Victoria li kienet magħrufa ħafna għall-gwerer. Mhux dik biss. Għaliex inti tittara l-affarijiet minn lenti mingħajr ma jkun hemm filter qarbiel. Jiġifieri mhux lenti blu jew lenti ħamra jew ħadra jew safra, le, trasparenti. Naraw kif huma l-affarijiet, nistgħu ma naqblux. Nista jien nipprovoka min jikkundannani jew jakkużani li jiena mhix qed nara s-sabieħ tal-pajjiż, imma s-sabieħ jafu kulħadd. U jiena rrepeti ħanka jien u nitkellmu fuqu ħafna. Imma hemm bżonn noħorġu mid-dlam ukoll minn taħt x'imkien xi maduma, noħorġuhom daw fil-beraħ biex niddiskutuhom inkella kif se nimmaturaw. Inkella kif dal-pajjiż jistaqgħet jippossjedi to own bl-Ingliż l-immoddi tiegħu. Aħna meta niġu biex nitkellmu fuq l-immoddi ġieli kollok reazzjoni anke minn studenti maturi ta' ġifieri, ġieli kollok reazzjoni u iva aħna l-istorja ta' Malta mhix tagħna, jew tar-Rumani, jew tal-Arab, jew tal-Ispanjoli, jew tal-Kavalliri, jew tal-Franċiżi, jew tal-Ingliżi ara. Mhix tagħna, oda ħabber rasi minn l-istorja ta' Malta x'iex istorja hi m'għandna ħej aħna. Aw min jgħidlek qas patrioti manna, aw min jgħidlek qatt ma konna għall-Benin. Forsi biċċa minna hija vera, nissaportu ħafna u nippruvaw. Palma minna fit-tieni gwerra, pereżempju, nissaportu l-ġuħ, nissaportu bladar, nissaportu nkunu rifuġati, nissaportu anke ma naqblux ma dik il-gwerra li nagħmluha tagħna. U fl-aħħar mill-aħħar konna xortina tajba li innaħa li kienu fuqna rebħu. Imma mbagħad ċakkwistajna. Dika mistoqsija oħra importanti. X'tagħtu ukoll nitkellem għaliex il-ħin alla volja għandna siegħa illum jgħaddi ma jiena kif tafu x'taqt illi kemm jista' jkun magħkom naqsam dak illi se nagħmel matul din is-sensiela. X'taqt ukoll ngħid l-aħħar kelma qabel ma ngħaddi biex insemmalkom xi partijiet sar ta' xi programmi li se jkollna u li diġà rrekordjajna biex nurikom il-varjetà ta' suġġetti. Imma qabel immur għaliha x'taqt. Jiena fl-ewwel parti tal-programm illum semmejtilkom l-apatija, kemm ikera l-apatija li ma tagħtix każ, ma tmux tivvota, ma tinteressa ruħek f'xej, ma rridx nisma' fuq politika, qliblu ma rridx jiena ħa nara Netflix ħallina minn daw ma rridx narhom iżjed. L-apatija noqogħdu nibżgħu minnha. U l-ewwel wieħed li tkellem fuqha kien Rizqar Briffa, il-poeta li aħna studjajnieh l-iskola. U fiha fjum ir-rebħ meta kien floba wara l-gwerra u ma daqgħux l-innu Malti u daqgħu il-God Save Biss, il-God Save the King dak iż-żmien, kiteb din poeżija li ħan neħdilkom il-versi tagħha qabel ma ngħaddu għall-insert. Il-leħen kien rebbieħ fuq nas li moddi ġwejjef, in-nas tal-apatija. X'in ruħna kienet rieqda ġo sodda barranija. U mbagħad jispiċċa hekk. U l-kotra qamet daqqa wajtet jien Maltija Miskin minn ikasbarni, miskin minn jitħabija. Twissija sabiħa tal-poeta Ruzar Briffa Tabib li kien sensittiv ħafna għax kien jispeċjalizza fil-mart tal-ġilt. U xtaqt issa naddikom għal parti minn program, ftit minuti minn program. Interessanti sibtu jiena ħafna, da se jkun 15 oħra l-program, jiġifieri t-tielet program, mhux it-tieni, t-tielet program. It-tieni se jkun iktar fuq politika internazzjonali mill-Amerika, speċjalment imma bid-dinja kollha, u kif teffettwa fl-Ewropa u allura teffettwa anke lilna għax aħna parti mill-Ewropa. Imma d-silta li ġejja hija mal-professur Mario Cassar semmejtu fl-ewwel parti tal-programm dwar il-kunjomijiet. U tajjeb tkunu tafu dal-imberkin kunjomijiet tagħna. Meta bdew, min kien l-ewwel persuna Maltija, min kienet l-ewwel persuna Awċija li nstabet fl-arkivi mhux biss bisima imma bisem u kunjom. Min kienu? Nisimgħu.
Jiena l-qdem kunjomijiet li sibt f'Malta imorru lura lejn żmien Langevini.
Seklu 12 edina u
13. Imma issaħħew ħafna iktar matul il-ħakma Spanjola, kemm taħt l-Aragoniżi u kemm taħt il-Kastiljani. Di ħanejda bħal interess ġenerali sewwa. L-aktar kunjom antik li sibt jien sissa, forsi ħadd ieħor isib xi ħaġa qegħdem minn
dejjem miċċan.
Kien ċertu Roberto de Caffaro, de Caffaro de Malta fis-sena 1273. Roberto de Caffaro de Malta. Aw min jgħid li Caffaro hija verżjoni antika tal-kunjom kontemporanju Gafa. Sawa?
Bħal ġrormu.
Imma tgħid li ma damux kuljum komuni. Imma mbagħad ftit wara, per eżempju, fl-1277, sawa? Ġifieri mhux ta'
erba' snin wara.
Erba' snin wara. Ara daqsxejn ta'. Niltaqgħu ma' ċertu Nikolaus Grekus li minnu ħareġ il-kunjom Grek. U fl-istess sena sibt lil ċertu Leo Kalleja. Li baqa' eżattament kif kien.
Għadu
jeżisti kif illum. Ġifieri kunjomijiet bħal Grek u Kalleja u Falzon u Attart daw sibthom jien diġà fit-tarf tas-seklu 13. Sawa? Inċidentalment, Attart huwa l-eqdem kunjom li sibt sissa attestat f'Għawdex. Sawa, ġifiri,
interessantissimi.
Titilu kontajt xejdu l-għaw taħdita il-ċittadella Għawdex.
Ejja.
U għallu u saqsewi li di, li mu l-eqdem kunjom li sibt sissa f'Għawdex. Sissa, sawa, kapaċi ħatti ħorjaw.
Jitfaċċa xi dokument, ecc.
Per eżempju, sibt Attart f'Għawdex fl-1299. Ġifiri, eżattament sena qabel ma beda s-seklu ġdid, sawa.
Eżatt, eżatt. Interessantissimo.
Ġifieri l-kunjomijiet huma qodma, eh? Imma qegħdin imma taf xi fisser biex norbtu ma' dak li kont ngħidu l-ewwel li aħna konna pari passu tista' tgħid
ma' dawk it-tliet
pajjiżi. Ma' l-Italja ma' Franza u l-Ingilterra, ġifieri bejn wieħed u ieħor tfaċċaw fl-istess epoka.
Ekku, u aktar.
Ma tinxewx li Malta kraw in-Normanni wkoll, eh?
U aktarx kont sensit jiena minħabba l-effett tan-Normanni li kienu Malta, ġifieri li daħluna fl-Ewropa mill-ġdid.
Imma ħankun ċar ma sibtx kunjomijiet li jmorru eżattament lejn il-perjodu Norman.
Għax inti sibtom wara.
Sibtom wara. Jista' jkun għax m'hemmx dokumentazzjoni.
Jista' jkun li daħlu fi żmien in-Normanni u inti sibthom meta ġew miktuba.
Imma ma sibtx kunjomijiet tal-żmien tal-epoka Normanna imma ta' ftit wara. Ġifieri l-eqdem ta' żmien Langevini.
Kapaċi min jaf qegħdin sqallija daw id-dokumenti tan-nies ta' żmien in-Normanni li mbagħad ġew Malta ġifieri possibbli wkoll. Waħda mill-affarijiet li wieħed jibda jimmaġina u tixel il-fantasija u wkoll hija. Imma il-kunjom, inti semmejt ftit ilu fil-bidu semmejt anke l-laqmijiet. Imma il-kunjom x'tipiku minn fej ħarġu bl-idea għaliex jiena kunjomi xwieqb u inti Cassar, pereżempju, għaliex hemm rabta ma' xi ħaġa. Għaxin anka laqam, laqam normalment anka fl-iskejjel, laqam li jgħatu li l-għallim għajkum ma xie attitudni ta' dak l-għallim partikolari, ġifiri xaħġa ta' soċja dejjem. Għaw gruppi ta' kun jomijiet?
Ta' zgur, ta' zgur. Ara, għaw min jargumenta li fil-fat il-kun jomijiet xie darba kienu laqmijiet?
Dak kien il-professur Mario Kassar, li huwa espert tal-kun jomijiet, u ħat isimgħuh għal siegħa sħiħa fil-tielet program li jixxandar allura bħalluh 15. U għalhekk bleruq u xniexel tistgħu tagħmlu appuntament miegħu għax hemm ħafna tagħrif interessanti. Sa ngħaddi għal silta oħra għaliex it-toma dak li ngħidula anteprima u x'vera, intom qed nintikom toma qabel ma nibdew is-sensiela u anke taraw il-varjetà minn dak id-diskors li għamilt jien illum. Għal suġġetti li ġejjin, mit-tieni, t-tielet, raba, programmi u ħafna oħrajn. Programmi ieħor li kombinazzjoni se nieħu silta minnu kombinazzjoni għax Kassar ukoll. Ma dir-darba professur Karmel Kassar li huwa l-kap tal-Istitut tal-Istudji Maltin fl-Università ta' Malta wkoll il-professur Kassar li ieħor jiġifieri Mario huwa lettur tal-Malti l-Università. Imma dar professur Karmel Kassar għandu ħafna riċerka kulturali tajba fuq ħafna suġġetti u wieħed minnhom f'pubblikazzjoni li ħarġet l-Università ta' Malta milux huwa proprju dwar dak li jgħidulhom il-lut kriptolut, kriptoġus. Issa daw u sab studju mis-sekli 16-17-18 tal-lut li kienu Spanja qed jgħixu hemm ma' żmien twil. U li ġew imkeċċija u xterdu mal-Mediterran kollu. Ma jidirx li daw ma l-istess lut li l-lum insibuhom f'maġġoranza l-Izrael, ġifieri qed nitkellmu fuq nies oħra. U f'sija għandna nduru fejn spiċċaw daw, inkluż li jiġu Malta, u kienu jiġu Malta jew xi qabdu l-sira jew ikella għaliex. Jiddeċiedu li jiġuwaw u jem kellhom xi negozju u affarijiet minn daw. Imma ħantikom it-toma għax isbaħ milli tisma l-esperti jitkellem mawx. U araw x'jidhirlkom minn din is-silta li għażiltilkom.
Lill-Musulmani kellhom problemi magħhom imma l-lut kienu jdejquhom aktar.
Di kurjuża u tgħidha inti ħafna drabi.
Kienu jdejquhom aktar. Għax il-lut.
Għaliex kienu jdejqu.
Għax il-lut kellhom iċ-ċans.
Il-komunità f'Malta, pereżempju.
Il-lut kellhom iċ-ċans. Kellhom il-Messija u l-Messija ċaħduh.
U ta' it-timbra
bl-istigma. Dik l-idea li l-Messija daw. Sara
għamlu l-om kruċjata.
Daw ġifiri għamlu daw ġifiri ċaħdu l-Messija.
Li huwa qed minnhom stess.
Li huwa l-udi li ġifiri Alla batilhom il-Messija u daw ċaħduh. U allura minħabba fek dawna ma setgħu xaħru ilu.
Ma jniżluhomx.
Dik hija dak kellek preġudizzji kbar
li. U damet sa l-1980 xi ħaġa x'in konto bera mergaw.
Naħseb għadha żgħira u
fl-1983 konto bera mergaw fejn issir il-passjoni kultant snin.
Ħadd
mor dartejn iħu gruppi hemm u kien hemm nota fil-ktieb fil-ktejjeb li tagħna, kien hemm nota li biftehim għall-Vatikan eċetera eċetera, qed ineħħu d-diskors kollu li kien jakkuża lill-lut bil-qtil ta' Ġesù. Jiġifieri da qed insemmi kemm ilu 40-50 sena ilu. Jiġifieri u kif qatt inti naħseb għadha ħajja din l-istigma biex ngħidulha hekk.
Hija qawwija ħafna.
M'għamlu xejn il-lut biex
jaqbduhom bħala skjavi u mbagħad kien ikun hemm entitajiet tal-lut.
Jiġifieri mhux il-Musulmani biss kienu jaqbdu l-kavallieri Malti.
Il-Musulmani biex jifdu. Biex jifdu musulman kienet irħas millet biex tifdi l-udi il-lut kienu ġalu maħarsu iktar biex jinfid
għax jafu li għandhom il-flus jow id-deb
pero dik hija situazzjoni dik ma nafix li nistanajtu li jem raġuni u kolla li għadik għaliex inni il-lut kienu jinvestu fil-flus u fil-deb
għax di kurjuza u koll
għax inti dejjem ikkeċċuk minn kullum kien allora ma jisaxi kollok art
għax fama taħtom di Di tatum fama li Shakespeare, per eżempju,
imma
anka Malta, Marlo, anka l-romanziri Maltin. Dem joħol u xi karattru ludi li u xħieħ Dickens, per eżempju.
Il-ħin kollu, wifa.
Joħolqu daw il-karattri l-ut, li moħħhom biss biex jakkwistaw, jopposjedu id-deb, il-fidet.
Ivo, Fagin, per eżempju, f'Oliver Twist, li waludi.
Appunto. Ixfiri, daw il-fama, miex in-kien.
Yes.
In-qala. Għali, kont ħat ispiega, għalix dejjem ikunu daqshekk qrib tal-flus.
Għalhekk, għax huma ma setgħux.
Bankiera kbar, il-Rothschild pereżempju.
Iva, imma qatt ma kien ikollhom ċans, huma survivors, eh?
M'hemmx dubju. Għandhom istint ta' sopravvivenza.
Imma tifhimha għax dawn għajlhom jiġifieri.
Kieċ jiem inkollhom kien.
Iva, inkollu. Jiena fil-ktieb hawn fil-bidu għamilt il-xisimhom kollha tal-lut mil-medju evu, tkeċċew manke mill-Iraq u mis-Sirja u minn kullum kien tkeċċew daw.
Ġifieri huwa ma' kulħadd.
Iva daw kellhom problemi, pereżempju l-ewwel darba li ġalluhom l-ewwel darba li ġabuhom li ġalluhom jilbsu l-beġġ mhux fl-Ewropa imma fl-Iraq, fil-Mesopotamja. Fi żmien Harun ar-Rashid, ġifieri daw kienu diġà qed jilbsu l-beġġ.
Diġa għed jamluħom, distinti bħala notori.
Iva.
Il-fat, kontittajt punt li naħseb is-semija tagħna japprezzawh. Minħabba li tkeċċew ħafna daw, ma kienu qatt jinvestu fil-proprjetà.
Le, ma jaqbillekx.
Għax inti m'intix disentu hemm.
Le, xi darba se jkeċċuk.
Tieħu li għandek miegħek.
Appuntu.
U tibqa' sinju.
Appuntu.
Interessanti.
Le, din hija fatti ġifieri li anke fuq il-Medjuevu ta' Professor Wettinger msemmija.
Ħanerġa' mmur naqra għandu.
Isem il-kastar fel-ketib, pereżempju.
Sew, tista' semmiju li xin jappreċzaw l-għal.
Problema, dak kellu problema serja ħafna li tjara kif ħajamel. Eventualment ġifieri xuħut minnhom konvenjentement saru nżara dawn.
Għax hekk kien jaqbel.
Imma di ma kienix maltabristi, kull territorji kollha Spanjoli.
Ivan Owet, niftakar, per eżempju, għed mill klassiċi.
Iva, daka kellu dik il-ludi u t-tifla.
Kulħadd kien ipinġihom li huma kienu marbutin kontra l-insara minħabba li salbu l-Ġesu.
Kien hemm ħafna problemi. L-insara għal ishom kienu lesti li jitgħallmu mill-Musulmani imma mhux mill-Lut. Għal xi raġuni, issa jekk inti toqgħod tikkonsidra l-ġudaiżmu u kifat qabel u l-Iżlam huma ħafna iktar viċini, ħafna iktar viċini milli huwa l-Kristjaniżmu. Pereżempju l-Kristjaniżmu għandu Trinità waqt li l-Alla għandhom l-Alla wieħed. Jiġifieri anke kif jaduraw l-Alla huwa differenti. Pereżempju l-Alla tal-Ġudaiżmu u l-Alla tal-Iżlam huwa Alla imħallef.
Li jġudikak.
Waqt li tal-Kristjani uffiċjalment għalmen.
U għalhekk il-kmandament.
U mħabba bla qies.
Nittama li l-programm tal-lum varjat u daqsxejn differenti mhux mistieden fl-istudio wieħed waħdu imma dawk is-silti toġbukom. U min-naħa tiegħi nirringrazzja lir-redent tal-assistenza teknika li jien intella dan il-programm u min-naħa tiegħi Charles Wiereb. Nagħtikhom appuntament għall-kumplija tas-sensiela bleruq u xnixel mill-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.